tare mult să transmită salutări fraților și surorilor din Cluj. Domnul nostru Iisus Hristos le-a promis ucenicilor că iată, eu sunt cu voi până la sfârșitul zilelor. Lecția pe care am pregătit-o astăzi, de fapt am pregătit-o pentru Moldova și pentru că transmisiunea a fost destul de slabă pe internet, m-am gândit să reiau în adunarea noastră această lecție pe care am avut-o acolo. Și această lecție, sigur că, dragi și surori, este o lecție din Cartea Apocalipsei, capitolul 22, versetul 16, și am intitulat-o, această lecție, Eu, Iisus, am trimis pe Îngerul meu. Întregul fragment din acest text este Eu, Iisus, am trimis pe Îngerul meu să vă mărturisească aceste lucruri în biserici. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, luceafărul strălucitor de dimineață. Deci observăm aici, în acest text, câteva lucruri foarte interesante. Eu, Iisus. De ce Iisus se prezintă sub forma aceasta? De ce spune Eu, Iisus? Apoi, Eu am trimis pe Îngerul meu. Cine este acest Înger pe care l-a trimis Iisus? Apoi, un alt aspect, ce să mărturisească acest Înger bisericilor? Și cum Domnul nostru Iisus este rădăcina și sămânța lui David și cum în final, după cum ne spune textul, este luceafărul strălucitor de dimineață. Știm că Cartea Apocalipsei este de fapt o carte de simboluri, o carte care nu ușor se înțelege și probabil că în trecutul nu tare îndepărtat, nu era nevoie să se înțeleagă atât de mult aceste lucruri din Cartea Apocalipsei, doar câteva lucruri. Însă, odată cu timpurile în care noi trăim, noi știm că Domnul s-a îngrijit să dea hrană la timp potrivit poporului său. O hrană cum niciodată și nici într-un timp nimeni n-a avut. Probabil această hrană este, să spunem, un întăritor la timpul în care noi trăim în zilele noastre de astăzi. Fără de aceasta, probabil că n-am putea sta în picioare. Datorită avalanșei de încercări și probe care nu mai vin să ne taie capul, nu mai vin să ne bage în închisori, dar vin la intelectul nostru și aici se dă marea bătălie în ceea ce ne privește. Sigur că, uitându-ne la acest text, observăm, așa cum începe acest text, Eu, Iisus, și aceasta, cred că cu toți ne putem da seama că se referă, deci, sau arată la calitatea Domnului nostru Iisus Hristos, acela care este reprezentantul principal înaintea lui Jehova Dumnezeu, sau reprezentantul principal în planul său, sau pionul central, așa cum învățăm noi despre Domnul nostru Iisus Hristos. Sigur că Domnul nostru Iisus Hristos, așa cum ne spune în Apocalipsa, în capitolul 5 și 7, versetul 7, deci El a venit și a luat cartea din mâna dreapta celui ce ședea pe scaunul de domnie. Și acest lucru s-a întâmplat, așa cum știm, de la Iordan. Domnul nostru a venit și a luat din mâna Tatălui, datorită consacrării sale și datorită angajamentului său, a luat o carte din mâna celui ce ședea pe tron, adică Tatălui nostru ceresc. Prin expresia, cerurile i s-au deschis Domnului nostru Iisus Hristos. Cu toți putem pricepe că nu e vorba de cerurile acestea literale, pe care noi le numim, ci orizontul înțelegerii Domnului nostru i s-a deschis prin consacrarea pe care El a făcut-o Tatălui Ceresc. Și acest fapt l-a trimis imediat pe Domnul nostru în pustiu timp de 40 de zile, unde a studiat întreg drum pe care El îl avea de parcurs în cei 3 ani și jumătate. Deci, Domnul nostru, continuă să transmită că El a trimis pe îngerul Său. Sigur că această afirmație, îngerul meu, ne arată cât de important este acest înger în ochii Domnului nostru Iisus Hristos. Cât de importantă este, de fapt, misiunea acestui înger. Este deosebit de importantă această misiune sau mesajul acestui înger pe care Iisus în acest verset îl numește îngerul meu. Interesant este această, sau interesantă este această apreciere. Studenții Bibliei cu toții știu că cuvântul înger poate să însemne trimis sau mesager. Deci unul care împlinește o anumită slujbă sau un anumit serviciu. În Scriptură, de fapt, găsim adesea acești termeni care ne arată că acești îngeri pot fi ființe spirituale sau pot fi ființe umane. Ne uităm în Vechiul Testament, iată, apar în fața lui Avram trei ființe. Fără ca Avram să știe că, de fapt, acele ființe erau mesageri cerești care coborâsere din cer s-au venit la Avram. Apoi e sigur că în Noul Testament avem ca și ființe umane în Cartea Apocalipsei, dacă ne uităm, sigur că relatați cei șapte îngeri cu misiunile pe care ei le-au avut. Și noi toți suntem de acord că acești șapte îngeri au fost și sunt ființe umane, pe care Domnul i-a ales pentru a fi gurile sau mesagerii Săi. Sigur că, gândindu-ne pentru început la afirmația din Apocalips, îngerul meu, primul gând a fiecăruia dintre noi ar fi, Ioan este acest înger pe care Iisus l-a trimis. Sigur că într-o primă imagine, el este cel care ne vine primul în minte, pentru că el a fost scriitorul acestei cărți. Și el a fost, de fapt, ucenicul pe care îl iubea Iisus. Dar și Iisus era iubit de acest ucenic. Câteva motive ne-ar da să gândim că acesta este cel pe care Iisus îl numește Eu am trimis pe îngerul meu. Dar când ne gândim la misiunea apostolului Ioan, această misiune a acestui apostol n-a fost în afara Israelului, nici în afara Ierusalimului, cu excepția că a fost arestat, dus în insula Patmos. Și acolo a scris, iată, cartea Revelației sau Apocalipsei. Dar în rest, Ioan, toată activitatea lui a fost în mijlocul poporului evreu. În Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetul 15, găsim următoarele lucruri referitor la cine este acest înger. Citez. Dar Domnul i-a zis, du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. O altă traducere spune, el este vasul pe care mi l-am ales. Foarte interesant. Și aceasta face trimitere la textul care îl avem în studiu astăzi, în această lecție. Eu am trimis pe îngerul meu. Deci, cred că acum fiecare dintre noi observăm că acest înger este de fapt marele apostol Pavel, pe care Domnul l-a trimis, l-a însărcinat, iată, să ducă numele lui unde? Înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Iată o apreciere din partea apostolului Petru și voi și noi toți știm acest lucru. Citim în 2 Petru, capitolul 3, versetul 15 și 16. Ce apreciere are Petru pentru Pavel? Să credeți că îndelungă răbdarea Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris și preiubitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea dată lui, Ca și în toate epistolele lui, când vorbește despre aceste lucruri, în ele sunt unele lucruri greu de înțeles, pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc ca și pe celelalte scripturi spre pierzarea lor. Ce apreciare are Petru, cel mai important dintre apostoli, cel care întotdeauna a fost primul în acțiune și în cuvânt. Da, spune că, într-adevăr, Petru a văzut în Pavel acel înger, spunând că, ca și în toate epistolele lui, când vorbește despre lucrurile acestea, în ele sunt unele lucruri greu de înțeles. Observăm profunzimea acestui înger pe care Domnul l-a ales, pe care tare puțin l-au înțeles chiar dintre fiii lui Israel cei mai educați. Fratele Russell scrie următoarele despre acest vast ales. Citesc din Fotodramă, pagina 74, următoarele lucruri. Întâi aflăm despre el că era unul din cei care consimțiseră la moartea lui Ștefan. Apoi se spune că umbla și sufla amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. Fapte, capitolul 9, versetul 1. Din punct de vedere uman, auzind asemenea afirmații, ce-am spune? Nu potrivește acesta, care este descris în aceste cuvinte, cu ceea ce spune Domnul: eu am trimis pe îngerul meu. El este vasul pe care l-am ales sau mi l-am ales. Potrivește așa ceva un asemenea caracter? Nu. Din punct de vedere uman nu potrivește. Dar din punctul de vedere al Domnului, acesta era vasul pregătit. Vom vedea puțin mai târziu. Când vedem, de fapt, sau ne uităm la puterea adevărului, la influența acestui adevăr transformator asupra minții umane, rămânem, de fapt, uimiți. Adevărul Domnului poate transforma, poate schimba în totalitate mentalități și mentalitate. Să nu uităm, totuși, că Dumnezeu nu constrânge niciodată voința nimănui și nici n-a făcut niciodată lucrul acesta. În convertirea Sfântului Pavel, spune fratele Russell, Iisus doar i-a arătat unui om onest ce făcuse greșit și ce privilegii avea printr-o cale îndrumată divin. Să observăm acest aspect important. Deci, când un om este onest, el poate fi și greșit, să știm. Cazul apostolului Pavel este acesta. A fost un om cinstit și corect. Dar, greșise. Domnul Iisus s-a apropiat de el și a spus: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? Observăm ce cuvinte îi adresează Domnului acest vas. Cine ești tu, Doamne? Eu sunt Iisus pe care tu îl prigonești. Îl prigonea pe Iisus, apostolul Pavel? Nu, dar îi prigonea pe urmașii săi. Vreau să fac o rectificare. Damascul, de fapt, era capitala Siriei. Israelul, la momentul respectiv, făcea parte din Siria de Sud. Și de aceea preoții aveau oarecare, să spunem, libertate de a trimite în Damasc, pentru că era aceeași țară, să aresteze pe unii care vorbeau în numele lui Iisus. Cu această putere a legii s-a dus apostolul Pavel cu însărcinarea de la cei mai mari lui Israel să meargă în Damasc să aresteze. Mai departe, fratele Russell scrie așa: Sfântul Pavel a devenit succesorul lui Iuda, deci unul dintre cei 12 apostoli ai Mielului. când ne gândim la cuvintele succesori. Nu rău l-a urmat Pavel pe Iuda, ci în ceea ce trebuia Iuda să facă corect și bine, în aceasta înțelegem că a fost Pavel succesorul lui Iuda. Adică i-a luat locul. E interesant aici de amintit, iată cunoștința pe care o aveau din Vechiul Testament ucenicii Domnului. Cei 11 s-au adunat la oaltă, ce este de făcut? A dispărut Iuda, a ieșuat, trebuie să alegem pe cineva. Uite ce e scris în cartea Psalmilor. Locul lui trebuie luat de un altul. Și iată, ei s-au uitat printre cei care au viețuit cu ei în toată vremea, în timpul Domnului Iisus, și care l-au văzut pe Iisus mergând și venind, făcând atâtea minuni, și a ales doi dintre ei. Apoi au tras, așa cum știm cu toții, la sorți. Și a căzut sorțul pe Matia. Așa e? Da? Și din momentul acela Matia a fost numărat în numărul celor 12. Dar găsim că Domnul i-ar fi mustrat vreodată sau l-ar fi reproșat pentru amestecul în aranjamentul său a unor oameni? Nu, nu. Domnul și-a urmat mai departe drumul și calea sa. Este o lecție de învățat pentru noi aici. Și una foarte importantă. Deci, mergând mai departe, sigur că ne uităm că acest apostol, care a devenit, așa cum spuneam, succesorul lui Iuda, el se află, așa cum continuă fratele Rusia să spună, în siguranță, sau suntem siguri că el a devenit înlocuitorul acestuia, adică lui Iuda. Și că, așa cum spune el, nu sunt cu nimic mai prejos decât acești așa numiți minunați apostoli. Când ne uităm, iată ce scrie fratele Rusel, printre apostoli, Sfântul Pavel este cel mai proeminent printre apostoli. Toți aceștia fiind caractere glorioase, anume aleși de Dumnezeu pentru serviciul său special. Sfântul Pavel a spus că Domnul trebuia să vină. Una din învățăturile de căpătâi ale apostolului Pavel. Mi-am aminte de cartea Tesalonicenilor, unde unii spuneau că Domnul Iisus era deja pe cale să vină în timpul acela. Și Pavel le atrage atenția, nu poate veni înainte de a apărea omul păcatului sau fiul fără de legii. Nu poate să vină. Mai departe, tot apostolul Pavel spune că Domnul Iisus, de fapt, va trebui să domnească până va pune pe toți dușmanii sub picioarele sale. Prin acest nobil purtător de cuvânt, Iisus ne-a dat amănunte despre învierea celor drepți și a celor nedrepți. Despre schimbarea bisericii, dar nu oricând, la a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Apoi, amănunte despre caracterul lui Anticrist. Tot Pavel a dat. Fratele Rusia scrie mai departe, dacă epistolele apostolului Pavel ar fi lipsit, ce mare ar fi fost sau ar fi ignoranța noastră asupra anumitor și multor subiecte din Scripturi. Deci, dragi frați și surori, argumentele din Scripturi ne dau cea mai bună dovadă că apostolul Pavel este cel la care s-a referit Domnul nostru ca fiind îngerul pe care el l-a trimis. Să mărturisească aceste lucruri în biserici. Și am putea continua lista în dreptul acestui înger, ce a făcut el. A înființat biserici în diferite locuri în întreg Imperiul Roman. Important lucru a făcut apostolul. Ne aducem aminte studiind acum Cartea Corintenilor. Iată, Domnul Iisus, într-o noapte, se arată în vis lui Pavel și îi spune acolo în Corint, unde avea probleme foarte mari, probleme de doctrină, împotriviri, apoi probleme între frați, delăsări între frați. Domnul Iisus se apropie de el și îi spune, îndrăznește, Pavele, pentru că am mult norod aici, în locul acesta. Deci iată ce întărire primește. Ce sunt oare aceste lucruri care trebuia Pavel să le adeverească în biserici? În Faptele Apostolului, capitolul 20, versetul 27, Apostolul Pavel ne spune, căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Iată care sunt lucrurile pe care El le-a vestit. Citind în cartea Efesenilor, capitolul 1, ne putem da seama de însărcinarea pe care a avut acest înger și cum felul cum El prezintă această însărcinare, cum ne dă relatări despre măresul plan al lui Dumnezeu. Cum tot El ne arată că pionul principal sau centru acestei mari mântuiri este Domnul nostru Iisus Hristos, acela pe care Dumnezeu l-a trimis, așa cum spune în cartea Apocalipsei 1:1. Sigur că acest plan Dumnezeu l-a ținut secret. Dar Pavel, iată, a putut primi această cunoștință și chiar el este cel ce ne spune că această descoperire care i-a fost dată lui Pavel n-a venit prin canale omenești la el, ci direct de la Domnul nostru Iisus. Cum? În ce împrejurări? Nu știm. Știm că după un timp Pavel s-a suit la cei ce se cheamă apostol și a făcut comparație între ceea ce îl învață și ce învățau apostolii și a văzut că se potrivește foarte bine ceea ce învăța el și ceea ce învățau apostolii. Iată ce scrie mai departe același apostol în Coloseni 1:12-20. Mulțumim Tatălui care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui iertarea păcatelor. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut în toată zidirea, pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. El este capul trupului al bisericii. El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietate. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El. Ne putem da seama, dragi frați și surori, de percepția care a avut-o acest înger despre această persoană extraordinară? Iisus? De profunzimea cu care Tatăl, iată, l-a dotat pe Domnul nostru Iisus în planul său? Mai departe, apostolul continuă în versetul 20 și spune, și să împace totul cu sine prin El, atât ce este pe pământ și cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Dar textul nostru ne trimite mai departe și ne dă o altă informație despre Domnul nostru Iisus. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David. Observați că aici lucrurile în Apocalipsa sunt inversate. În loc să spună, eu sunt sămânța și apoi rădăcina, vine și spune, eu sunt rădăcina și sămânța lui David. Și ce am studiat, probabil că nu ar fi nevoie să amintim aceste lucruri, dar Iată bine să ne-am intim de ele, așa cum Pavel, iată, scria și Petru, nu-mi este greu. Mie mi-e greu să spun aceste lucruri, pentru că dacă nu le învățăm, nu le repetăm, le uităm. Așa este mintea noastră. Da. Să-l ascultăm pe același înger ce ne scrie în Evrei 2, 14 la 18 despre acest aspect. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David. Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel care are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Căci ne greșit. Nu în ajutorul îngerilor vine el, ci în ajutorul seminției lui Avram. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot, milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Aici, în aceste versete, de fapt, ni se spune cum Domnul este mai întâi sămânța și apoi rădăcina lui David. Da, interesant, spuneam, ordinea aici este inversată. De ce? Pentru că Domnul fiind deja înviat, scriind în cartea Apocalipsei aceste informații, el era deja în postura de rădăcină, nu mai era de sămânță. Și de aceea începe cu aceste cuvinte, spunându-te, eu sunt rădăcină și apoi sunt sămânța lui David. Da, prin urmare, prin această rădăcină, deci sigur că prima dintre ele a fost Adam. Adam a fost cel care trebuia să se găsească în postura aceasta de rădăcină a tuturor urmașilor săi. Însă, așa cum știm, dragi și surori, datorită neascultării, Adam n-a putut să rămână rădăcină pentru urmașii săi. Pentru că, iată ce moștenire le-a adus. Apostolul Pavel, reluând din nou chestiunea aceasta, spune Roman 5 cu 12, printr-un om a intrat păcatul în lume, prin păcat moartea și astfel moartea a străbătut asupra tuturor, pentru că toți au păcătuit. Observăm ce moștenire le-a transmis Adam, care trebuia să fie rădăcina urmașilor săi? Da. Dar așa cum, iată, ne spune o traducere mai bună din 2001 a Scripturii, iată ce scrie 1 Corinteni 15:47. Al doilea Adam este Domnul din ceruri. Deci, Domnul care va veni din cer și la a doua sa venire își va lua funcția de tată al rasei umane. Astfel el devine rădăcina lui David, pentru că și David își va trage viața, sau va primi viață de la cine? De la Domnul nostru Iisus Hristos, deci de la al doilea Adam care vine din ceruri. Deci, sigur că sămânța lui David, prin care a venit Domnul nostru Iisus, este prin alianță sau prin acea rudire a lui cu neamul omenesc, prin Fecioara Maria, care era din sămânța lui David. Da? Și foarte interesant că Maria, încântarea pe care a făcut-o, apropo de îndurarea Domnului față de ea, spune în cuvintele ei din cântare că tu ai privit spre starea smerită a robei tale și ai scos afară pe cei bogați și te-ai îndurat de cei săraci. Aceasta arătându-ne de fapt genealogia prin care Maria, iată, se trage tot din David. Știți că David a avut mai mulți fii, dar între care era de fapt unul dintre ei era și Nathan. Maria se trage ca genealogie prin Nathan, dar tot prin David, care nu era spiță regească. La aceste cuvinte trimite Maria când spune că a privit spre starea smerită a robe sale. Ia scos afară cu mâinile goale pe cei bogați. Adică toți cei care erau din genealogia lui David ca fiță regească au fost îndepărtați. Și urmează o altă fiță, iată Maria prorocește vis-a-vis de Domnul Iisus, care va deveni rege. Deci, când ne uităm la acest aspect, iată ce minunată este această spiță sau sământă prin care vine Domnul nostru Iisus Hristos. Deci, reîntorcându-ne la afirmația, eu sunt rădăcina și sămânța lui David, am văzut cum Domnul nostru deveni rădăcină prin faptul că și-a dat viața sa ca preț de răscumpărare pentru Adam, luând în mâna lui toate prerogativele de tată al omenirii. Adam pierzând acest aspect important. Dar așa cum observăm, ultima parte a versetului 16 din Apocalipsa ne spune că Domnul este luceafărul strălucitor de dimineață. În Ioan 1, 1 și 2 citim următoarele. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Cu toți știm că acesta este un text care încurcă mult mințile acelora care n-au o iluminare completă privitor la aceste aspecte. Dar acest text vrea să ne arate că cel mai de dimineață luceafăr în creațiunea lui Dumnezeu era acest personaj care spune, eu sunt luceafărul strălucitor de dimineață. În creațiunea lui Dumnezeu, el a fost cel din tâi. Primul din toată creațiunea lui Dumnezeu. Primul gând pe care Iisus și la care ne trimite este acesta. Eu sunt luceafărul strălucitor de dimineață, arătându-ne întâietatea în ceea ce privește creațiunea lui Dumnezeu. Găsim la fel în Iov, capitolul 38, cu versetele 6 și 7, următoare lucruri, trimitere tot la aceeași ființă. Iată ce spune aici. Când Iov este întrebat de Domnul, pe ce sunt sprijinite temelile pământului? Sau cine i-a pus piatra din capul unghiului? Interesant. Cine i-a pus piatra din capul unghiului? Face trimitere la piramidă. Știm că piatra din capul sau din vârful piramidei, ea însăși este o piramidă. Când ne uităm. Și aceasta, cu siguranță, face trimitere, de fapt, la Domnul nostru, ca fiind prima dintre creațiunile lui Dumnezeu. Da, prima care s-a bucurat atunci când Dumnezeu l-a creat pe om. Când spune eu că stelele lui Dumnezeu ce au făcut? Au izbucnit în bucurie și încântări de bucurie când au văzut ultima dintre creațiunile lui Dumnezeu, omul creat. Dar ce a fost prima dintre ele? Minunat! În Proverbe 8:22 la 30 scrie, Domnul m-a făcut cea din tâi dintre lucrările lui înaintea celei mai vechi dintre lucrările lui. Eu am fost așezată din veșnicie înainte de orice început. Înainte de a fi pământul, am fost născută când încă nu erau adâncuri nici zboare încărcate cu ape. Am fost născută înainte de întărirea munților, înainte de a fi dealurile. Când nu era încă nici pământul, nici câmpile, nici cea din tâi fărâmă din pulberea lumii. Când am întâlnit Domnul cerului, eu eram de față. Când a tras o zdare pe fața adâncului, când a pironit norii sus și când au țâșnit cu putere izvoarele adâncului, când a pus hotar mării ca apele să nu treacă peste porunca lui, când a pus temelile pământului, eu eram meșterul lui la lucru lângă el și în toate zilele eram desfătarea lui, judecând neîncetat înaintea lui. Asta ce cuvinte minunate la adresa celor pe care Dumnezeu l-a născut ca cel din tâi din toată creațiunea sa. În toate aceste versete, sigur că găsim aceeași ordine în creerea Domnului nostru. Potrivit cu afirmația că Domnul se declară că El este luceafărul de dimineață. Dar în Apocalipsa 2:28, bisericii Tiatira, îi se spune următorul lucru. Tiatira știm că înseamnă parfumul dulce al iubirii. Și îi voi da luceafărul de dimineață. Aceasta e promisiunea care face Domnul acestei biserici. Trimitere la Domnul nostru Iisus Hristos. Dar în ce sens? Dacă această biserică va rămâne credincioasă, va beneficia de acea trezire din mort de care a beneficiat și Domnul nostru Iisus, ca cel din tâi născut dintre cei morți. Cel din tâi. Deci, după cum Domnul nostru a fost sculat, dimineața de vreme, dintre cei morți, știm că femeile s-au dus la mormânt, l-au căutat acolo, cineva, o persoană afară, de ce căutați pe cel viu între cei morți? Destul de dimineață s-au dus acolo să-l caute pe Domnul, dar nu mai era acolo. Tot trimiterea acest aspect, dimineața când ne uităm pe firmament, vedem acest luceafăr de dimineață, ca o trimitere la Domnul nostru Iisus. Primul ca luceafăr înviat dintre cei morți, care nu mai moare niciodată. Trimiterea bisericii din Tiatira era la acest personaj, la fel cum el a înviat. Și aceasta este în armonie cu ceea ce învățăm noi, dragi și surori, că din viața de vreme, în cea de-a 7,000 de ani sau 7-a zi, biserica a avut parte de înviere. După cum Domnul Iisus, după consacrarea sa, a înviat, deci vorbind figurativ, în cea de-a 3-a zi, dimineața de vreme, tot așa, de la anul 1974, data prezenței Domnului nostru Iisus, 3 ani și jumătate mai târziu, 1878, dimineața de vreme, în această zi a 7-a, a fost înviată mare parte din clasa bisericii. Mare parte, cea mai mare parte. Acest lucru este, de fapt, pentru cei ce cred, un fapt deja împlinit. Un fapt istoric, care a fost trecut în istorie. Și Apostolul Pavel, scriind despre acest lucru, apoi noi cei vii nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Și însuși Domnul, cu strigătul unui arhanghel, cu glasul acestuia și cu trâmbița lui Dumnezeu, deci, iată, Apostolul arată învierea și ordinea ei acestei clase. Noi, după aceea, vom fi răpiți împreună cu el în nori. Și cu toții, cred că ne dăm seama de însemnătatea și înțelesul acestor cuvinte, că fiecare când își termină cursul, dacă face parte clasa aceea acolo, deci va fi sculat și el. Clipa morții va fi clipa învierii, cum scrie în Apocalipsa 14, versetul 13. Scrie, ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Da, zice Duhul, ei se vor odihni de lucrurile lor. Da, într-adevăr, dragi frați și surori, noi trăim aceste timpuri foarte înaintate, când foarte puțini în lumea aceasta mai sunt care fac parte din clasa aceea. Timpurile dovedesc acest lucru. Faptul cum, iată, se manifestă între noi, să spunem, energia și zelul pe care le arătăm pentru cauza Domnului, denotă acest lucru, că tare puțin mai sunt aici. De aceea să încercăm să-i mulțumim Tatălui nostru din ceruri prin Domnul nostru Iisus, pentru că ne-a dat atât de multe binecuvântări. Biserica Laodicea ar putea spune, deși acel text din capitolul 3, pentru că zici că ești bogat, nu se referă la cei care au adevărul, se referă la cei din afară, biserica nominală, care au bogății naturale, pământești, chimere, așa cum fratele Maxim încerca să ne explice. Că vor ajunge. Dar învățăm acolo că printre aceștia se găsesc și unii care poartă pe buzele lor numele scump al lui Iisus, care a fost prietenul săracilor și cel mai sărac de pe pământ, care a spus, păsările cerului au cuiburi, vulpile au vizuini, dar fiul omului n-are unde să-și plece capul. Da, Când ne uităm la acest verset, Apocalipsa 22 cu 16, ne putem da seama de profunzimea învățăturilor din acest verset. Într-adevăr, deci, centrul acestui verset fiind Domnul nostru Iisus, așa cum am spus, precum și centrul întregului plan al lui Dumnezeu. Și așa cum citim, de fapt, în cartea Apocalipsei, capitolul 5, versetul 13, unde este privită lucrarea ca întreagă făcută de Domnul nostru Iisus, iată ce spune scriitorul Apocalipsei. Și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând, aceluia care stă pe scaunul de domnie și a mielului să fie binecuvântarea, cinstea, slava și strălucirea în vecii vecilor. Amin.
Mulțumim, frate Liviu, mulțumim Domnului, în primul rând. Iată o lecție frumoasă, o lecție prin care fratele Liviu a dorit să ne arate diferiți îngeri, mesageri ai tuturor timpurilor, care toți au dus mesajul venirii Domnului nostru Iisus Hristos și se centrează pe Apocalipsa 22 cu 16 și în continuare, dacă sunt întrebări, dacă ne-am notat în întrebări, nedumeriți, dacă avem fiecare dintre noi. Am vorbit și despre cei șapte mesageri ai timpului evanghelic, care fiecare au avut o lucrare în planul lui Dumnezeu, de la Domnul încoace și, bineînțeles, care privesc și timpurile viitoare, care au schimbat cursul percepției și istoriei omenirii. Însă, noi știm despre un înger care, prin care Tatăl Ceresc, prin lucrarea sa, a curățat în primul rând sanctuarul și alte lucrări minunate pe care noi beneficiem astăzi. Da, sora Saveta, mă bucur că avem curaj. Da, te rugăm.
Am vrea să vorbim o definiție din Evrei, capitolul 2, din versetul și 14 și 15.
Evrei 2. Da. Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel care are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care, prin frica morții, erau supuși robiei toată viața lor. Sora Saveta ar dori să știe cine... Da. Da, și în 15 se izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Da. Să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții. Frica morții, cum înțelegem și despre cine e vorba? Da, frate Liviu?
Cred că se știe versetul acesta, frate, și vreo de trei. Deci aici e vorba de o frază din Apocalipsa 7. Deci vorba este națională. Deci cei care, iată, toată viața lor, deci și-au pus problema suferinței. suflet, voi fi omorât. Rămân, am o problemă atunci. Nu pot să ajung acolo unde m-am angajat. Deci este problema culminat. Toată viața lor a fost un timp pentru această clasă. Faptul că ei nu s-au angajat pe deplin în serviciul Domnului, deci a fost o problemă europeană.
Da.
Și spuneam într-o împrejurare că această clasă, sigur că mare ei majoritate încă se mai află aici. Mulțumesc.
Deci iată că este vorba de clasa turmei mari, care are frică de moarte și cred că fiecare de moartea a doua, spune cineva. Da, sora Nusa?
Turma mare era, cred, două morți. Moartea adamică și moartea pentru adevăr. Și aceste două morți erau mintea credincioșilor. Cum să avanseze că era frică că credincioșul a fost persecutat cu toate timpurile. Dacă recitim cum au arătat și fratele, cartea plus de grație, de exemplu, cum o suferit că astăzi e mult, aici, în România chiar. Dar dacă ne gândim de la început, așa cum fratele o a amintit, că a fost o primare parte, murit, moarte, deci martir. Și de aceea, credincioșii, mai ales, Turma Mare, despre care este vorba, el a fost toată viața închis.
Da.
Pentru aceste două morți, era frică, fie moarte, să zice că dacă rămâne, să moare moartea adamică, nu scapă fie. Dar dacă e credincios, nu scapă de moarte de la cei care ar duce-o la moarte sau de moartea a doua fie.
Da. Da, mulțumim, sora Nusa. Mulțumim. Aici, sigur, apare o frica de moarte adamică și frica morții a doua. Și cred că puterea fricii morții adamice este mai mare de multe ori, pentru că ea este oarecum în viețile noastre și de fapt cealaltă frică de aici derivă. Însă, să zicem așa, cel mai slab argument care ar putea fi contra acestora este că a rămâne în a sluji celui rău, oricum există suferință, oricum există moarte. Însă există o pierdere, pierdere definitivă. Așa, deci, este o luptă foarte mare să învingem toate aceste gânduri. Da, sora Aurora? Asta
aș vrea să următor, versetul 16, să spune că a venit în ajutorul seminței lui Abraham, ne arată că este vorba despre o clasă spirituală.
Da.
Și așa cum ai spus, sigur că poate aveam că toată omenirea are parte și mai devreme sau mai târziu fiecare ajungem acolo. Dar frica la care se referă la setul anterior este vorba de
frica pentru moartea a doua.
Deci este o frică despre referitor la moartea a doua, pentru că știm din gala de întrei că să nu s-a luat Abraham se spune cei care sunt mai lui Hristos, deci cei care au vrea să mergem în
Da. Mulțumim. Oricum, noi suntem socotiți morți. În momentul în care am depus consacrarea, am depus legământul, suntem socotiți prin meritul jertfei Domnului morți. Și citisem undeva că moartea din acel moment efectiv începe prin ce? Prin jertfirea corpului nostru în serviciul adevărului și al Domnului nostru, în serviciul adevărului lui Dumnezeu. Iar moartea efectivă trebuie să fie chiar o dorință până la urmă de a sfârși ca un erou. Da, frate Crișan? Da, aici este clarificată situația, sora Saveta. Da. Da. Da, frate Liviu, dacă mai ești.
Poate că a trebuit să ne seama aminte de fratele George, care adesea ne atrăgea atenția la imaginea acestei clase. Cu o mână, ținându-se de făgăvințele cerești, iar cu o mână de cele
pământești.
Lumești pământești.
Între două luni.
Deci, iată, probabil, greutatea acestei clase, nedeficirea, tatăl are vizionate pentru a-i curăți de aceștia, are permisiuni pentru o rară așa mare. Chiar ne uităm în Habacuc 3 cu 13, că asta este clasa care spune la final. Poate lipsesc acum, dar eu mă bucur în Domnul Dumnezeu, în mântuirii mele. Când va fi scăpată această clasă, de toate lucrurile care au ținut o legată de pământ, va cânta și va vedea că totul s-a dus, deci oile de stârlă, oile de stârlă, toate acestea arătând semnificația turmei celei mici, cu toate aranjamentele ei, dar ei vor cânta și cele din urmă. Și cum spune în Apocalipsa 7, că au existit și încântări de bucurie această clasă. Mulțumesc!
Da, mulțumim! Da, mulțumim pentru gânduri, pentru răspunsuri. Acum, frate Crișan, dacă...
Da, eu m-am bucurat foarte mult despre această lecție minunată, exprimând despre Domnul, cum a zis fratele, un om pe care eu l-am ales. Prima parte m-am gândit la altul, nu la Pavel, dar după expunerea fratelui, mi-a dat seama că este Pavel adevărat, pentru că inițiatul de la Vita a lăsat Domnul Iisus în Domnul spre Damas. Dar cred că și acel om la care m-am gândit eu înainte este tot o alegere a Domnului Iisus Hristos, tot un înger. Și m-am gândit la fratele Rasului Său, pentru că este nici el ales omul și cărmarea la greu. Scrie, se uită, te vezi și scrie. El mi-a dat acele minunate indicații și mi-a deschis mai mult cuvântul, vizia, pentru noi credincioșii. Atâta mai așa.
Da, mulțumim. Da, frate Viorel.
Care au fost practicile sau metodele prin care el atrăgea în mod special? Și ceea ce stătea la bază, la baza faptului că atrăgea urmașii Domnului.
Da.
În comparație poate cu ce vedem astăzi.
Să vedem ce anume... Ce anume a atras, deci el a umblat în multe locuri, așa cum am amintit și fratele Liviu, studiem joia 1 Corinteni și chiar suntem la, cam la acolo unde ne spune cum viața lui practic în acele timpuri și cum a acționat. Deci cum, ce metode a aplicat pentru a atrage pe cei care aveau urechi și inimi deschise. Da, sora Nuca? Da, da, mulțumim. Deci, în concluzie, da, sora Mariana?
Avem de știut în fațele apostolilor mai multe imagini unde apostolul Pavel predica. Deci, el obișnuia să țină predice în locuri publice, în sinagogi, locuri unde se aduna multă lume. Și ce vreau să menționez este faptul că aveam un trac deosebit, îmi amintește, nu știu, cred că în Atena sau poate în altă cetate, poate greșesc, unde Domnul, unde Pavel a spus, acel Iisus pe care voi... Dar cel cunoscut, de acela vi propovădesc, deci foarte mult fac și foarte multă diplomație, să nu jignească, să nu supere. Și cred că Pavelul ăsta atrăgea publicul.
Da, da, mulțumim. Aș aminti aici că și-a spus că cu grecii sunt grec, mă fac grec, mă fac roman, mă fac orice, numai ca să, deci până la o limită, să nu... Da, frate Liviu?
Dacă aș fi încercat să facă mai multe cu siguranță, n-ar fi reușit. Că iată, a reușit tocmai prin faptul că a fost dedicat ca auditorului trup și suflet, așa cum se spune.
Da.
Apoi, mai departe, învățăm tot de la el că, deci, nu vreau să știu altceva de voi decât de Iisus Hristos și pe acesta răsimit. Deci,
da.
Când ne uităm la diplomația acestui linge, este excepțional.
Da, este demn de urmat pentru noi ca frate imperfect, dar și noi. Aș aminti faptul că el a fost pregătit din timp, avea cunoștința, avea bazele necesare, avea îndrăzneală, avea curaj, avea un caracter foarte puternic și dacă observăm ce șoc puternic i-a trebuit ca să fie întors. Deci era foarte bine stabilit în caracter. Și acel șoc l-a întors și efectiv a acționat exact în direcția în care Domnul voia. Și era pregătit pentru diferite situații de a predica, nu să pună pe hârtie sau să pregătească din timp. Și era pus în situații neașteptate și să acționeze așa cum a amintit sora Mariana, în situații cu totul pe care nu le-a prevăzut nici măcar cât de puțin. Și în fața unei emoții păzâne, care ne dăm seama ce caracter puternic. Da, frate, mă simt.
Da, deci, de la primul vechi, capitolul 3, cu versetul 10, începând 2, cu versetele. Ce spune apostolul Pavel la Timotei? Surunță-l ne-ai urmărit de aproape învățătura, frutarea, învățința, cerțința, unde lungă la care dragostea și stăruința. Persecuțiile, suferințele pe care s-a răuit pe stăruința în Antiohia,
da. Unde la ce? Unde a citit? 1 Timotei? 2? Deci 2 Timotei? 3? 12, da? Tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile și suferințele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia și în Listra. Știi ce prigonire am răbdat și totuși Domnul m-a izbăvit din toate. De astfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Hei, mare... Na, mare putere, într-adevăr, și așa cum am mai studiat, câtă devotare ziua muncea cu mâinile lui să-și câștige existența și noaptea predica să fie undeva, chiar zilele astea. O dedicare efectiv totală în, la frate Titi. Totuși el a spus că călcați pe urmele mele după cum și eu calc pe urmele lui Hristos.
Incapacitate,
nu pe unul care îndesat. Da, prin acel șoc efectiv s-a activat toate simțămintele în direcția focusate pe în direcția adevărului și a propovăduirii. Câtă forță extraordinară. Da, sora Nuța.
Aceea
putere cu care el a lucrat și el spune în țirurile sale, s-a fost ridicat până la al treilea cer.
Și de unde i-a venit lui puterea? Și ce putere a avut? Așa s-a întrebat ea. Mulțumesc mult. Da, o spune și ne arată de fapt că ceea ce el avea era prin descoperire dumnezeiască.
Da.
Deci de acolo a primit acea putere. De exemplu, fiind un om foarte bine educat în să spunem, lege, în Vechiul Testament, se văd că niciunul dintre apostoli nu poate face legătura dintre Paștile evreiești și Paștile creștine pe care Domnul Iisus le-a instituit. Singur care a putut, de ce el a fost vasul excelent, vasul ales, ingerul pe care Domnul l-a ales să fie unul foarte important, dar de vreun și umilință a lui Capier.
Da, credincioșie și umilință. Sora Rozi și încheiem, sunt multe ar fi de discutat și la timpul trece repede, da?
A fost o mare spunere să l-a spus.
Ești mulțumită de răspuns? Da, mulțumim. Cântarea 130, m-am gândit că ar fi potrivită și rugăciunea unei surori îndemnată, sora Aurelie, mai putea să ne conduci în rugăciune? Nu? O altă soră, sora Marioara, cream, da, mulțumim.
Thank you. anche se lasciano mancare di fatto bene in stato a fronte di me lasciare durare, noi prendiamo da l'interno non so niente a costo noi, ne ha aiutato quando venimo dopo la testa onde ha potuto sempre con il cuvento il tuo. Questo molto di te Domnul nostru Iisus, care l-ai dat ca să moară pentru noi și pregătim în mine. Vă mulțumim de minunatul adevăr care ne-ai binecuvântat în timpul de acesta din urmă. Vă mulțumim că pe dragi în cerul de aceste lecții minunate care le-ai pus în fața noastră, te rugăm să ne ajut ca să le putem pune în practică de fiecare zi, să putem să le trăim. Ajută-ne ca să putem să dezvoltăm mai tot mai mult roadele Spiritului Sfânt, să fim cu mai plăcuți să putem și ne ducem până la capăt votul care s-a înțeles cu tine. Să te slujim până la capătul vieții prin probe și prin încercări pe care tu le permiți să vină asupra copiilor tăi. Îți mulțumim pentru tot ce ai făcut pentru toată dragi în ceruri. Îți mulțumim de tot ajutorul care tu mi-l dai în fiecare zi. Te rugăm, Domnule, ca să ta acum să ai milă de toți copiii tăi care sunt în probleme încercări, care sunt bolnavi. Te rugăm și ajuns ca să nu cadă de la tine, să poată să-și păstreze credința până la capătul vieții. Te rugăm să ești imperfecțiile noastre și ne ajuns la fiecare zi să ne curățăm de perfecțiunea să potriviți. Să te ne ajuns ca să putem să facem tot mai mult voia ta, să putem rămâne credincioși până la capătul vieții. Pentru toate te-am rugat să-ți mulțumim. În numele Sfântului și a Fiului Tău ascultă-ne potriviți cu voia ta. Amin.
Să avem pauză până la ora 5.
Să nu are ori, așa ne-am spus la Thank you. Thank you. Grazie. Thank you. Da, mă sunt și afară, rog, că ne-a dus și la afară. Începem programul, este de la trecut. Reamintim faptul că în duminica viitoare cine este doritor să ia parte la adunarea din Sebeș, fratele acolo și surorile ne invită cu drag, suntem așteptați în număr cât mai mare. Apoi avem saluturile surorii Viorica și Becchi, Elisabeta, care știm că sunt în plecate din localitate, ne transmit pacea Domnului și iubirea Părtească prin sora Olimpia. Vom începe a doua parte, deci cu cântarea 302. După care fratele program ne va conduce în rugăciune și vom continua studiul din dezvoltarea caracterului la pagina 179 jos la volumul 6, pagina 407.
Cu ajutorul Domnului, iată, începem o lecție
sau continuăm, mai bine spus, o lecție pe întrebarea 31, cum aplicăm avabilitatea plătească regula de aur. Este un subiect foarte mult discutat, foarte mult mediatizat. Și știm că regula de aur în sine este foarte simplă, legile lui Dumnezeu sunt foarte simple, foarte frumoase, armonioase, însă vedem din experiență și din viața noastră de zi cu zi cât de complicate devin ele și cât de mult ne solicită eforturile, mintea și inima și cât de mult să fim mai direct ne încurcă de multe ori. Dar eu cred că s-a discutat destul de mult această temă și sigur sunt întrebări și nenumeriți, dar vom continua un scurt paragraf din volumul 6, pagina 406, paragraful 2 până la pagina 409. Scurt fragment arată o realitate destul de dură din viețile noastre și clar pentru a vedea să dăm curs citirii, dacă este cineva dispus să citească, dar frate Daniel, mulțumim.
Dar dacă aș spune adevărul în mod supărător, înseamnă încălcarea de iubirii și regula de aur, ce vom zice despre obiceiul, încă și mai necuvincios, încă și mai urât, încă și mai criminal, atât de obișnuit, nu numai printre cei lumești, printre creștinii nominali, ci și printre creștinii adevărați. Acela de a spune despre alții lucruri necuvincioase, despre care nu se știe sigur că sunt adevărate. O, rușine, rușine! Ca cineva din poporul Domnului să treacă cu vederea în așa măsură instrucțiunea Domnului, nu vorbiți de rău pe nimeni. Și ca cineva, în afară de cei mai mici copii și noviți în legea iubirii, că înțeleagă atât de greșit mesajul. Încât, fără cele mai neîndoielnice dovezi din gura a doi sau trei martori, și încă fără rechineri, până să și creadă rău despre un frate sau un seamăn, dar minte să-l mai și repete altora, să-l defineze pe bază de suspiciune sau zvon.
Da, mulțumim. Așadar, dar dacă a spune adevărul în mod supărător înseamnă împăcare la iubire și regula de aur, ce vom zice despre obiceiul încă și mai necuvincios, încă și mai urât? Iată o realitate. Și aici s-a pune întrebarea ca să încep oarecum introducerea. Se pune întrebarea, există o linie oarecare undeva, un marcaj, după care noi ne uităm, am putea merge cu discuția, cu gândul sau discuția despre cineva până la un anumit loc și de acolo o repetiți să înveți, sau efectiv nu trebuie să dăm curs nici măcar în gând o gândire despre cineva, o... Ceea ce Scriptura ne dovedește clar că în momentul în care am vorbit rău de cineva, am și judecat, am și pus ștampila. Deci asta, aici fratele ne mostră foarte altul, o rușine, rușine. Dar să vedem ce avem de spus aici, ce gânduri avem cu toții și să vedem percepția noastră asupra acestor lucruri, cât de serioase sunt sau nu în viața de noastră de creștini. Da, sora, care sunt? Nu
învăța ca să vă urmă de mai dur, că nu avem voie să vorbim de rău pe nimeni, absolut pe nimeni. Și avem învățătura care ne învață din mană, că chiar dacă e drept sau e adevărat, nici atunci.
avem voie să vorbim de rău și avem instrucțiunile date în Sfânta Scriptură și în volum, volumul 6 mai ales și în alte părți, cum trebuie să procedăm. Așa că cred că fiecare știm cum trebuie să procedăm, numai să aplicăm. Că teoretic cred că fiecare știm.
Da. Mulțumim, teoretic fiecare știm și dacă îmi permite să spune un desen. Am uitat că ce de pauză și... Nu știu cât conștientizăm ce se întâmplă în realitate, dacă pot mări puțin și să dați o dată așa. Nu știm în realitate dacă suntem conștienți ce se întâmplă cu adevărat în lumea văzută și nevăzută. Și eu cred că cu toții suntem în aceeași sentiment, cu ceea ce este desenat. Că un gând, odată generat, ea este o informație care nu se pierde. Ea nu rămâne undeva în suspensie și chiar poate de nu se spunea undeva acest lucru. Că un gând generat este preluat și prelucrat și dus la îndeplinire de alte forțe. Și cred că suntem în asentiment cu acest gând, iar Ecclesiastul ne spune acest lucru într-o oarecare măsură. Și este foarte bine să luăm în serios aceste lucruri și aș dori să spun o mică poveste pe care și mi-a spus-o cineva și care m-a minunat. Spunea că era o soră care nu vorbea rău de nimeni și câțiva s-au asociat spre a-o ispiti să vadă dacă într-adevăr așa este. Și mi-a pus următoarea întrebare. Soră, ce zici tu de Satana? Dar ce părere ai? Ce gânduri ai? Ce... La care tu a spus, vai, haric este. Și atât. Deci, efectiv, nici chiar de Satan nu și-a permis să spună un gând rău. Însă noi, din păcate, facem cu totul altceva. Dar acum, dacă mai spun gânduri de această temă, urmăresc un atât, pentru că, sigur, cuvântul este al adunării și dacă mai sunt și alte rânduri, întrebări. La asta te vedeți.
Tu, dar pentru noi, nu știi tot. Și de bare, dar este în gând în această paragraful la... Noi sunt notăciune, notăția. Și este trei lucruri în viața noastră. Este gând, este cuvântul, este fapte. Și Scriptura, în 3 Corinteni 14, versetul 5, spune, nu sunt rău. Și în 5, 32, spune, nu păcăresc rău. Și în Roman, 12, versetul 21, spune, nu rău pentru altă, dar poți pentru tine. De ce? De ce? Scriptura spune în Matei, capitolul 5, versetul 45, noi suntem copii de la Dumnezeu. Dacă vrei, necesar nu gând, nu spune, nu face. Dacă este copii de la Dumnezeu.
Da. Deci orice ramificare, chiar de în viața fizică, orice ramificare a unor căi, începe cu un pas. Orice, să spunem, în viața noastră, orice urmări, începe de la un gând. Apoi, așa cum a spus, poate vrem un gând, o vorbă, o faptă. Deci sunt niște pași pe care noi îi facem. voluntar sau involuntar. Și aceea este iarăși o mare problemă și foarte mult de discutat. Ceea ce am reprezentat, sigur, este ceea ce am și discutat și mai demult, că noi suntem influențați foarte mult și nu știm exact cât din totalitatea gândurilor sunt ale noastre și cât sunt impuse. Și acest flagel, printre multe altele, a vorbit de rău, iată că a cuprins întreg pământul. Și așa cum vedem, informația circulă de la noi între văzduh și invers și unele mi se returnează nouă, altele merg mai departe spre cel care a vorbit de rău. Sunt lucruri și foarte, foarte concrete și dovedite. Însă Scriptura îmi dovedește. Mai ales. Da? Dacă nu sunt. Da, poate mediu.
Amintesc că studiul nostru ne trebuia să zicea că n-avem voie să vorbim de nimeni rău. Și aici ne spunea Ban că fără să ține cont de faptul că era nevoie de doi sau trei martori într-o situație. Și noi știm că sunt acele situații. Deci primul pas făcut. Du-te la el, mustră-l între tine și el, că te-a spus electricia, dacă nu mai am cu tine, voi sau trei. Și dacă mintea ta nu te ascultă, spune-l biserică. Ca la minte să vorbești fără dovezi și fără siguranță că e așa sau nu e așa.
Da.
Iată pericolul mare de ce nouă aici. Nu iată că nu trebuie să ne judecăm, că nu trebuie să se duci și chemați să judecăm anumite lucruri. Da. Această, să zicem, înțelegire de a vorbi de rău, de alții, fără dovezi, este cea mai păcuvitoare.
Da, mulțumim, frate Liviu, așa este, judecata noastră trebuie să se rezume strict la ceea ce se vede, faptele vizibile. Și atunci sunt, intrăm în discuție tot aceleași proceduri. Însă, suntem atât de mici și atât de complex că este tot ceea ce se întâmplă în viețile noastre și mai ales că sunt și alte forțe care sunt se amestecă în toate acestea, încât este foarte greu să punem, să judecăm și mai ales să vorbim de rău despre cineva când nu știm de fapt ce stă la baza în jec, ca în vorbe sau așa mai departe. Altcuiva. Însă așa cum a spus și am zis fratele Liviu, trebuie sigur, avem datoria chiar, ne spune Scriptura să judecăm. Dacă mai sunt gânduri aici, noi cu curaj. Dacă nu, mergem mai departe la un alt subiect și anume noi trebuie să ne judecăm pe noi înșine. Iar tot așa o foarte, foarte vastă și foarte grea, foarte greu subiect cu care ne confruntăm. Citim până la pe parte, poate luăm că patru paragrafe dacă nu vrea cineva să citească. La
frate Martin. Dacă n-am lucrat singur, mai bine de fapt, ești prestat de Domnul. Unul content, unul se de jur. Regula de aur va rezolva de sigur această dispoziție de a prelăgi despre alții greșe a face de loc. Care vârstitor vrea să fie vârstit? Care paragrafiu vrea să fie stăvicute și intensifică probleme în necazurile și soluțiunile, fie în public, fie în confidențial? Lumea nu prea are de vorbit decât așa decât vârste și standard. Dar noua creație ar trebui să fie de preferință multă până când iubirea și planul lui Dumnezeu și va fi dat marea temă despre care au căutat îngerii. Ascultat îngerii. Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și face pe pământ în oamenii răpus lui. Atunci, cuvintele gurilor și cuvintele inimilor, părintele gurilor Domnului, și tot de necuvântare pe cei care vin în legătură. Apoi, o comentiune despre limbă arată că Acest mădular are mic al corpului nostru, are mare influență, dar are puterea, are ia puterea să zic din pe gânde, care să nu mă are niciodată și se conține mereu și mereu. Să ne cuvântim pe cei mici, care fi de ei, pe cei pe nemescuți. Sau plină de o sărată de moarte, care le-a poate răspândi semințelor teritoare ale gândului ca să amărească viața unor și să strice și să dorească viața altora. Pot să răspunde. Sau zic, ia de cuvântăm sau înălăm pe Domnul și pe ea și pe Tată și tot ce ea de sănăm ca venit pe oameni. În aceeași voie este și binecuvântarea și blestem. Nu trebuie să fie așa, frate meu. Oare din aceeași deschidere a zborului trecnește și la apă de și apă mare, la apă pe 8-9. Din tinezata limbii vorbește bun. Așa că atunci când prăvăjim despre altine, anisităm în trebuie de ori, vedește că un corp mare în inima noastră, decât mai, dacă nu mai mult, este gol în privința Iubirii și Harului lui Dumnezeu. Acest gând la Sfântul Iisus Hristos primea ca Sfântul Harului la cuvânt, pentru că umplea cu Spirit, așa cum a primit Domnul celor care împometează și de care lucrează. Dar dacă mai rău decât răzgheala goală și a merge cu întrebările altele ne place să auzim și să vorbim de rău pe alții, care inimii este încă și mai rea. Se levată de amărăciune, invidie, răutate, ură și asta. Dar aceste caracteristici, după cum spune apostolul, au fost, sunt fața de fizic, care e diavolul, care este în 5, 9 și 21. Le-am putea lua fiatea nouă prin surprindere, le-am trezit eu complet asupra acestui subiect, deci dacă facem aceste lucruri, subiect, pe de-a negreșit. Și unul acesta nu îi se va da nicio încare în care se avește ca Domnului și Mântuitul nostru și Hristos.
Da, mulțumim. Da. Vedem că dacă ne-am judecat singur, n-am fi judecat. Sau că decis corectat de Domnul 1 Corinteni 11 cu 31. Mai spune că regula de aur va rezolva desigur această dispoziție de a fălăvrăgi despre alții și despre a face greu. Cât de simplu ar fi dacă în momentul imediat premergător unui gând sau a unei vorbe ne-am amintit de aceasta și am îngheșat gândul efectiv. Ar fi extraordinar, dar se pare că ce înseamnă a ne judeca pe noi înșine? Pentru că știm că pentru a face o judecată este nevoie de două persoane. Da, frate, bine?
Sigur că judecata aici înseamnă, trebuie să ne dăm seama, uitându-ne la ceva care ne-ar putea ajuta să ne dăm seama că am greșit. Deci, dacă ne uităm în cuvântul Domnului, dacă suntem familiarului, noi ne putem să avem posibilitatea de a ne întări orice vorbă, orice faptă a vieții noastre. Dar dacă nu avem acest lucru, sigur că Domnul este nevoit să recurgă la alte, să spunem, ajutoare pentru a ne scoate din starea noastră de adormire, sau de atipire. Deci, prin cuvântul Domnului, ne putem judeca. Ori dacă nu, Domnul va trezi pe unul și altul care veghează asupra cuvântului să ne atenționeze, să ne ajute să ieșim din starea de amorțire în care am intrat.
Da, este un dezavantaj pentru noi foarte mare în multe cazuri în care nu ne dăm seama la timp și Domnul trebuie să ne judece pentru că aceasta vine poate mai târziu și nu realizăm care e legătură cu ceea ce am făcut. Așa este o problemă foarte mare. Da. Și de aceea este bine ca cât se poate, cu cât autodetectarea unei probleme în ceea ce am spus sau făcut sau gândit este mai aproape de timpul real, cu atâta stă mai bine, cu atâta este mai bine și cu atâta suntem mai plăcut Domnului. Cu cât ne dăm seama mai târziu, cu atâta posibilitatea să nu ne dăm seama de unde vine problema, este mai mare. Da, sau Mariana?
Cred că avem
datoria
să
morală, ca din silnic să ne judecăm singur, să cercetăm, să vedem tot ce am spus, tot ce am făcut, este spre slava lui Dumnezeu, este spre zidirea fraților noștri, este spre creșterea noastră spirituală și dacă vedem că undeva am greșit, imediat să încercăm, imediat ce ne-am dat seama să încercăm să reparăm mai întâi cu cel față de care am greșit și apoi să mergem la Tatăl în rugăciune să ne cerem iertare.
Da, mulțumim. Așa este, da, foarte greu.
Așa, după cum s-a spus, pe lângă cele spuse, eu aș defini judecata prin cuvântul pocăință. Pocăință, așa, după cum a spus și sora, față de aproapele, față de care poate am greșit și după aia așa analiză zilnică și așa pocăință în fața lui Dumnezeu care trebuie să ne facem fiecare zilnic sau în special poate la sfârșitul fiecare zile și în legătură cu aceasta aș citi două versete din Luca 17 3 și 4 versetele. Luați seama la voi mișivă. Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l. Și dacă se va pocăi, iată. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, mă pocăiesc, să-l ies.
Da. Așa este. Sora Anca, scurt, mă rog, sunt multe de discutat.
Scurt, vreau să spun numai... Sigur, am trecut peste ea și aș vrea numai o atenție din partea noastră. Ori am putea lua creația nouă prin surprindere și de a-mi trezi o complet asupra acestui subiect. Că dacă faceți acest lucru, nu veți cădea, dacă nu faceți acest lucru, veți cădea negreșit. Și unora ca acestea, nu li se va da nicio intrare în împărăția veșnică a Domnului și a Mântuitorului nostru, Iisus Hristos.
Da, mulțumim. Da, este clar că cea care judecă este noua creatură, care judecă pe vechea creatură. Prin adevăr, prin cuvântul lui Dumnezeu. Nu știu în ce măsură și cât vechea creatură se poate judeca pe ea însăși. Și așa cum a citit și sora Anca, le-am putea trezi această nouă creatură ca să facă acest lucru la timp, cât se poate de să spunem așa, în momentul oportun. Multe am putea evita și multe am putea corecta în viețile noastre. Dar se pune întrebarea cum am putea o trezi. Sau dacă aveți voi alte gânduri sau întrebări. Aș avea un gând aici, ce frumos și util ar fi dacă în momentul în care gândi ceva nepotrivit chiar sau am vorbit ceva, chiar înainte de a scoate acel cuvânt sau gând, să cineva să ne dea peste cap sau să ne atenționeze. Ce frumos ar fi. Ar fi foarte util, poate că într-un fel ne-am supărat și ar fi o chestie nesupărătoare, pentru că atâtea am luat peste întorgii, că ar fi trist. Dar se pare că lucrurile nu sunt așa și trebuie noi să vedem, să fim preși, așa cum Domnul ne-a luat atenția și ne-a spus, vegheați, ca să nu cădeți în ispită. Ce am putea face în cazul? Cum am putea să ținem treabă noua creatură? Sora Maria?
Mergem ca un gând, am o gurească faptă. Și atunci când gândul noi constatăm, sigur că după Scriptură, trebuie atunci omorât, să nu se ajungă la faptul sau a dat drumul
din bună. Și cu ce alimentăm mintea și inima, cu acele ne trezim zilnic să le pronunțăm, ca fi adecvate. Și atunci, dacă noi, după cuvântul lui Dumnezeu, ne ghidăm viața, adunăm în comoara inimii tot ceea ce e bun, dacă.
Da, mulțumim. Da. Da, mulțumim. Cât de preocupat nu este mintea în momentul în care nu mai am bănuit că cineva ne-a greșit? Nu neapărat că nu fi greșit efectiv. Cât de mult ne ocupă mintea acest lucru peste zi, așa în figură fața noastră sau unde suntem? Și cât de pericoasă și puternic este acest coadă? Da, era mai o mână ridicată în fața Violet și apoi fața Maxim. Poate în zilele aveai și tu ceva?
Da. Studiul nostru ne-a atenționat că dacă am putea lua noua creatură prin surprindere. Și cum am putea lua prin surprindere decât să o îndreptăm spre Cuvântul lui Dumnezeu? În speță ceea ce am citit, iată, în Galateni, capitolul 5, 19-21, apostolul ne spune următoarele lucruri. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți cu blesme. Și aici arată. Și faptele firii păcătoase și sunt cunoscute și sunt atuite, desfrânare, necurăție, destrăbălare, idolatrie, vrăjitorie, vrăjnășii, certuri, gelozii, mânii, neînțelese, dezghinări. Dar vreau să mă duc spre final. Vă spun mai dinainte, cum ai mai și spus, că cei care fac astfel de lucruri nu vor moșteni fără prea lui Dumnezeu. Deci, unuia care procedează. Trebuie amintit. Ai grijă că drumul ăsta nu duce în sus, că duce în jos. Deci nici cum nu poți să ajungi acolo unde ai pornit prin asemenea lucruri. Și încă ceva. Tot în aceeași ordine de idei, trebuie ca cel care vorbește de rău, imediat îndreptat atenția, n-ai voie să vorbești de rău nimănui. Nu-l ascult, nu-l ascultăm. Altfel ascultând, îi dăm mai departe prin lider de a merge în jos și nu în sus.
Da. Și atitudinea aceea de să nu supărăm, de oarecum respect, să oprim din respect, să nu oprim la timp, duce la împărtășire, efectiv la vorbirea de rău cu asta. Fratele Violeta, pe fratele Maxim și Sora Maria Ințe.
La întrebarea cum ne putem trezi sau cum ne putem menține treci, cum altfel? În afară de a ne uita în oglindă, oglinda aceea care este Biblia și Cuvântul lui Dumnezeu, unde putem găsi voia lui Dumnezeu cu privire la noi și așa cum s-a amintit Imana de astăzi din explicație frumos, unicitatea scopului și al nostru, ca și al lui Pavel, care întotdeauna a privit la fața Domnului și nu la fața omului și a căutat să facă voia Domnului și nu voia omului.
Da. Mulțumim, frate Maxim.
Părintele Biserică și Apostolul Pavel, noi conținem capitolul 10, versetul 3, 4, 5 și 7. Noi, dacă trăim în trup, tot și noi luptăm potrivit firii păcătoase. Că armele cu care ne luptăm noi nu sunt ale firii păcătoase, ci sunt puternice, dar grețe ale lui Dumnezeu, ca să trăim în tăritură. Și acum vedem ce tăritură. Că noi răspundem la asemănaintele și orice înălțime. Deci, orice gând ar veni despre cineva să vorbim de rău, deci să vorbim, noi trebuie să nu-l acceptăm. Și orice înțime ca să zic împotriva cunoașterii lui Dumnezeu. Și orice gând îl face rău ca ascultării de Hristos. În altă parte, îndată și ascultarea aceasta din partea noastră va fi de bine și de îndată să răzbunăm orice neascultare. Și această răzbunare, sau de fapt nu răzbunare, această judecată, va fi în viitor, adică este cu omenire, nu acum. Deci, după ce ascultarea bisericii se va încheia, va fi glorificat, viitor, omenirea va fi judecată de Domnul și biserică. Dar acum nu avem voie să ridicăm pe nimeni și orice gând al nostru, indiferent de aceste lecții, să facă roba să se ridice. Iar noi evităm să fie la casă pe albii răscaliu, pe noi și starea fieștiului, râmpe de la Evangheliei, tot și scutul.
Da. Sora Maria, mulțumim, Sora Maria, încă.
Mana din 7 ianuarie, dacă se poate, să o citești, că te potrivește la tare cum e biciucă.
Da? Să nu vorbea astfel de rău pe mine în timp 3:2. Dacă soldații crucii ar înțelege bine că vorbirea de rău, calumnia, înseamnă asasinarea caracterului altuia și că defăimarea înseamnă jefuirea unului nume al altuia, cu atât mai degrabă ar vedea acest lucru îngrozitor în adevărata lui lumină, în care îl vede, desigur, și Domnul. Dacă ei văd acest lucru din acest adevărat și divin punct de vedere, trebuie ca noua creatură să se trezească la cea mai mare activitate posibilă pentru învingerea unor asemenea lucruri ale cărnii și al diavolului. Fiecare va căuta să curețe aluatul vechi, răutate, invidie, șartă, nedreptate, vorbire de rău, ca să poate fi cu inima curată o copie a Domnului. Și aici, nu de puține ori ne-am trezit un vai de mine și eu credeam altceva despre omul ăsta. În loc să stopăm, noi am rațional odată cu el și am spus, ne-am schimbat părerea despre omul ăsta. Se simt un motiv de cineva a spus că el așa este, așa este, la oare este sigur. Deci dacă aspectul că așa, și astfel, cel care a vorbit, a făcut foarte multe lucruri rele. Odată, așa cum ne spune, i-a furat unul renume din perspectiva mea. Apoi, sigur, lucrurile nu se opresc aici. Și, după cum era și de semne, lucrurile sunt foarte complicate și nu are o bază solidă a ceea ce se vorbește. Deci, efectiv, nu putem spune că, apoi, n-am văzut de rău, m-am spus ce am văzut și nu cred că avea vorbire de rău. Deci, efectiv, nu trebuie să dăm curs la așa ceva, să punem stop. Stop. Minte, minimă. Efectiv. Un lucru extraordinar de greu. Foarte, foarte greu. Da, Sorina.
Am vrut să aș face din Proverbe 21:23. Cine își plătește gura și limba, își plătește sufletul de multe necazuri.
Da.
Și Proverbe 10:19. Cine umblă cu bârfețe pe față lucrurile ascunse și cu cel ce nu își poate ține cura, că nu se amestece.
Da. Mulțumim. Dacă avem gânduri, nu am ajutor, Mariana.
Vreau să spun ceva ce eu am învățat de la frate de Alen, aici în adunare, și pe mine m-a ajutat și cred că e foarte frumos. Deci, gândul fratelui Alen, el spune așa, atunci când avem ceva de spus, trebuie să trecem lucrul acela prin trei porți. Și dacă trece de toate trei, putem să spunem, dacă nu-i mai bine să le ținem pentru noi. Prima poartă ar fi dacă este adevărat lucrul acela. Dacă trecuse prima poartă și e adevărat, următoarea este dacă este folositor, viitor, dacă aduce binecuvântare celor ce l-au. Dacă trecut și de aceea, urmează a treia care e cea mai strântă, dacă este iubitor. Și dacă trece prin toate, putem să spunem, dacă nu.
Da. Cred că iubirea elimină tot timpii aceștia. Pentru că ceea ce Sora Mariana a spus sunt trei timpi pe care noi trebuie să-i parcurgem și nu avem timp pentru că celălalt deja poate fi la jumătatea poveștii. Deci, iubirea este cea care spune cum și spune nu. Apoi, pe urmă, știu eu, nu știu. La asta, sigur, este vorba și alte lucruri, după cum vedem, nu numai cea vorbire de rău. Da, mulțumim, Sora Mariana. Într-adevăr, sunt lucruri foarte grele, ridicare. Și m-aș aminti la ce am spus mai înainte, că dacă ar fi cineva să ne dea peste cap, când s-ar putea ca mesajele să și existe, dar nu are și încă de vale. Da. Intrăm în valul vieții de zi cu zi, în structura informațională normală în care suntem obișnuiți și efectiv trecem peste multe mesaje care ne atenționează, care ne corectează, corecțiile pot veni pe un ton poate mai nepotrivit ca și la diverse din lume și automat lumea este dojenită și stare și nu mai vedem mesajul clar și corect. Dacă nu sunt gândus, dacă nu, mergem mai departe. Da, frate Maxim.
Da, prietenilor de la Fogeră și versetii la capitolul 14 cu 22-24. Și n-are nimă întrebată și arată înțelepciunea prin poveste. Și mereu se văd învățături noi pe curile lui. Gândele pe care noastre sunt ca un far de urmărie, dus pentru suflet și sănătate pentru oameni. Dacă tot a putat un far de urmărie, pe zi de dulce. Deci, când mănâncă un par de mere, nu i-am ales, doi pe dulce, sunt plăcura mea. Dar așa de fie și cu gândele. Chiar dacă nu greșește...
Chiar dacă greșim, gândul nostru primordial trebuie să fie așa, că nu suntem vinovați. De micile greșeli, de micile incidente care apar între noi, efectiv sunt chestiuni de interpretări, sunt chestiuni de foarte multe, foarte multe și ce se întâmplă în realitate? Mintea este focusată efectiv pe un singur lucru, că m-a zis, sau că m-am lovit, sau că efectiv, dar lucrurile sunt atât de complexe încât le depășesc foarte mult și de fapt, așa că și este scopul judecății Domnului. Lucrurile să ne depășească cu milioane de ori, ca să iasă din noi, efectiv, ce avem. Ca să... Da. Mergem până la sfârșitul paragrafului, ne avem 10 minute. Cine a trebuit să continue? Da, la fel mare.
Pregătirea pentru împărăție ne conduce tocmai în direcția opusă. După cum spune apostolul, să nu uniți cu credința voastră răbdarea, dragostea de stat, iubirea. Și dacă faceți lucrurile acestea, nu veți aluneca niciodată, căci vi se va da din greșeul intrare în împărăție. Căteți Romanul cu 5:19. Apostolul Iacov este foarte clar asupra acestui subiect și spune: dacă aveți în inimile voastre gelozia amară și ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, sufletească, demonică. Iacov 3:14. Oricine are astfel de spirit de temător și amar, are tocmai contrarul Spiritului Hristos, Spiritul Sfânt, Spiritul iubirii. Acesta nu se mintă nici pe tine, nici pe alții. Să nu te laude cu rușinea ta, să nu pună astăzi întunericul în locul luminii, Spiritului Satana, în locul Spiritului Cerului. Continuând, apostolul arată pe secretul confuziei și neliniștii care a tulburat poporul Domnului din toate timpurile, este starea necurată. Numai parțial simțită în inimii zicând, căci acolo unde este invidie și ceartă este dezordine, neliniște, tulburare, și orice lucru rău. Iacov 3:16. Dacă acestor buruieni ale naturii vechi, decăzute, li se permite să trăiască, ele nu numai vor fi vătămătoare, dar trăsat, ele se vor îngrămădi și vor ucide toate florile, și darurile dulci și frumoase ale Spiritului.
La mulțumim! Iată că pregătirea pentru împărăție ne conduce tocmai în direcția opusă, după cum ne spune Apostolul. Ce este dragostea de frate, iubirea, este cea care pune stop la toate și învățură. Învinge atât săgețile satanei cât și aleul nostru care are aceste tendințe. Dacă aici avem rândul întrebări. tema dragilor, via mare și carte. Înțelepciunea aceasta spune că nu vine de sus, ci este pământească, sufletească, demonică. Ce este la baza asupărilor acestor? Da, Tată Vizu?
Deci, studiul nostru încercea prin aspectul.
Deci, pregătirea pentru părăție ne conduce tocmai în direcția opusă. Deci, direcția normală era aceea, care era pe omului de căzut. Gata pentru orice se poate fi gata ca să defăineze, să dezonoreze și așa mai departe. Pe când apostolul, iată, este citat apostolul Petru, care dă, de fapt, rezultatul care ar fi cel corect. Adică, dacă aveți aceste lucruri, deci să uniți cu credința voastră tată, cu toată adunarea, și așa mai departe. Deci, dacă veți avea aceste lucruri voi, nu vă vor face să fiți nici nerozitor, dar nici leni în ce privește de plină cunoștință. De așa este un lucru care sunt, iată, atât de greșite pentru fiecare din copilul lui Dumnezeu.
Da, motivele pentru care am putea vorbi de rău sunt foarte multe. Și aș aminti frica ca cineva să nu ia locul, sau frica ca cineva să nu... Știu eu. Foarte, foarte multe motive. Și prin aceasta eu distribuitez, spun drumul de lume și îmi păstrez poziția, să spunem așa, un simplu, un foarte mic, de exemplu. La toată lecă.
Și mă gândesc și la sfârșitul că unii este confuze și neliniște, care a tulburat poporul Domnului în toate timpul de aia, este stare necurată, nu mai partea simțită a inimii. Cum?
Da.
Se lege maximul. Nu da, jumătate, nu?
Mulțumim pentru întrebare frumoasă, frumos. Să vedem. Lasă, Maria.
Hai să cred că arată că numai pe jumătate ne-am dat inima Domnului. Și noi ne-am consacrat în întregime.
Da.
Mă gândesc.
Da, exact ce s-a amintit mai înainte. Da, da. Cu o mână suntem pe
decorație
și bună.
Așa și cu o mână de lume.
Așa, așa.
Și atunci facem voia atât celor din jurul nostru și duminica, sigur că venim la adunare și suntem foarte încântați, dar după ce mergem acasă, uităm de unde am plecat. Și intrăm în jocul lumii, cum s-ar spune.
Da,
și... Da. Bravo, bravo. Mulțumesc. Și cred că aceasta este acea stare de cărnicel care este caracteristic perioadei la Odiseea în care ne găsim. Acea stare care nu suntem nici reci, dar nici în clopot. Am vrea să fim și cu Domnul și cu cele pământești. Și atunci inima noastră este împărțită. Și sigur că avem rezultate care sunt dezaprobate.
Da. Așa este. În acest context, la care am trebuit să s-a trecut la un moment dat spuneau frații acolo că ce-ar fi, zice, să mă trezesc cu cineva la poartă și să spună ieși. Ce-aș face? Ce-aș face? În acest context, este cât de legat suntem. Și atunci fiecare am spus păreri și cineva a spus, măi, extraordinar, dar zice, ce frumos ar fi dacă am merge și am spune, uite aici ai acolo găsește aia, acolo găsește aia, acolo găsește aia, acolo găsește aia, am ieșit frumos și ne-am duce în păcat. Mare lucru, dar nu cred că... Nu cred că am putea face așa lucru. Cred că ăsta este ideal. Domnul Sigur, da, și l-a și făcut. Da, s-a făcut,
vedea? Și tot așa asta ne ajută să înțelegem și faptul că acea iubire care o aplicăm unii față de alții, văzută de vechea creatură, este percepută de cele mai multe ori greșit. Sau este percepută ca răutate. Pe când dacă este, dacă conduce noua creatură, atunci va înțelege că într-adevăr este un scop bun și într-adevăr este o dragoste curată.
și este ceea ce face bine noi creaturi și nu vechi creaturi.
Da,
de multe ori când vorbim poate de alte atribute dumnezeiești și nu de iubire, avem tendința să condamnăm că nu avem iubire, când amintim poate de dreptate sau de altceva.
Da, mulțumim.
Asta denotă că conduce vechea creatură și nu nouă.
De altfel să și știe că și fratele Rusel ne spune foarte multe lucruri, că noi nu suntem 100% tot timpul conduși de noua creatură. Însă problema este că și cel se spune trebuie să fie conduși de noua creatură, dacă celălalt nu. Ca să nu interpreteze, pentru că dacă vine vechea creatură și eu am spus un lucru nepotrivit în tom, am spus un adevăr, dar dacă am spus un tom, vechea creatură sigur se va lovi. Pentru că în acel moment, în momentul oportun, nu conduși de noua creatură. Aceasta poate să mergă prin întreprindere de la lucru pe care îl fac, unde noua creatură este în latență, nu? Și atunci mă atacă. Mă atacă ce? Somnului, nu? Adevărul.
Da, indiscutabil.
Și atunci trebuie să fim foarte atenți. Mai să fim foarte multe lucruri.
Da.
E foarte complex. E foarte complex. De asta trebuie să avem smerenie și umilință. Da. Toată lumea.
Știu că mă gândeam în timp ce discutam aici, la fel cum Domnul Iisus a încercat să se apropie de tânărul bogat. Acolo se spune că un tânăr bogat produce schimbări toate acestea. Da. Vreau să vedem aspectul când Iisus se uită la el și scrie acolo că l-a iubit.
Da.
Și după ce a spus acest lucru, i-a mai spus încă ceva. Adică, din privire a putut simțea acel tânăr bogat. Dar le-a mai spus că se va mai lipsi un lucru. Unul sigur face și așa. Ei va din cu ce tonalitate a spus Domnul Iisus acele lucruri.
Da.
Problema era din partea lui să coopereze. Deci,
el a anticipat, da.
Da, anticipat era problema că cine lua un lucru sau nu altul. Ce valoare au un lucru, să spunem, adevărat în ochii noștri, din punct de vedere uman, și spiritual. Deci toate acestea vor cântări foarte mult înaintea noastră, dacă noi vom da prin emisiune lucrurilor de sus, unde cetățeana noastră este acolo sus, și atunci mai puțin vor da pe cele pământești referitor la aceste aspecte.
Da.
Depinde de fiecare dintre noi.
Da. Și aici v-aș face o remarcă, vedem, la iubit. Deci nu putem spune că iubirea a fost undeva tot timpul față de acea persoană, pentru că nu are acum. Și mai în momentul în care a venit în contracția și a văzut modul de gândire și starea inimii, atunci, în acel moment, l-a iubit. Însă, Domnul știindu-i inima și văzând că nu are condiția pentru a merge mai departe, i-a pus o întrebare, unde a pus o problemă de barieră, ca o barieră oarecum, dacă o trece bine, dacă nu, dar nu știa sigur că nu. Da. Dacă mai sunt gânduri, mai putem merge puțin dacă câteva minute, dacă mai este ceva. Ne rămânem pe data viitoare la 180, referindu-l 2767, să mătăm acolo până uităm. Și o cântare de sfârșit de program, dacă e tu dorită.
249.
Și rugăciunea face Titi, ai putea să la un prim șoferă îndemnată. În cer iertare pentru Domnul și vouă, pentru eventuală negreșeli și care sigur au fost și dorim ca Domnul să ne ajute să înțelegem cât mai bine aceste principii atât de simple, dar pe care noi, în păcate, le complicăm.
numele Domnului Iisus Hristos, ca să-ți mulțumim pentru marea jertfă, marea răscumpărare și eliberare din păcat și moarte. Îți mulțumim, Tată, că ne-ai ajutat în această zi și ne-ai dăruit o zi binecuvântată prin cuvântul Tău minunat, care și astăzi a fost pus înaintea noastră, spre învățătura noastră, ca să luăm și să tragem învățăturile minunate. Te rugăm, Părinte, iartă-ne, pentru că recunoaștem starea noastră și credem și știm că de multe ori am greșit. Pentru această învățătură care astăzi ai pus-o Tată în fața noastră din nou, ca din nou să luăm aminte și să fim din aceia care să nu vorbim nimic rău de nimeni, și întotdeauna să ne judecăm mintea, inima și viața noastră, tot mai mult să vedem dacă stăm bine. Îți mulțumim, Părintele nostru, și te rugăm pentru toți frații noștri, pentru bătrânii care i-am ales, pentru cei tineri, pentru surorile de peste întreg pământul, pentru casa credință și întreg poporul Tău, să-L binecuvântezi pe fiecare în parte, acolo unde se găsește, în mai multă bucurie sau mai puțină, sau bolnav pe paturile lor, pentru toți îți mulțumim, Tatăl nostru, și te rugăm, dă-ne putere, dă-ne Spiritul Tău mai mare măsură, ca să putem îndeplini mai mult cuvântul Tău care-L auzăm în fiecare zi, să-L trăim cu viața noastră, să te iubim mai mult pe tine și legile tale, drepte și sfinte. Apoi te rugăm să aduci împărăția ta, o iubită de multe viacuri, ca să pui capăt răului trezean, păcatului și morții, și tuturor celor care sunt contrari adevărului tău cu neștiință. În numele scump și drag al lui Iisus, Tată, te rugăm și îți mulțumim, ajută-ne, ca cu toți împreună să preamărim, să adorăm, să cinstim, să lăudăm mai mult numele Tău și tot mai mult să dezvoltăm umilința și blindeța, credincioșia, răbdarea de lung, ca până ce experiență ne să te iubim pe tine mai mult și mai mult și pe Domnul nostru Iisus, adevărul Tău și pe toți frații de peste întreg pământul, mărit, onorat și înștit, binecuvântat să fie numele Său și a Domnului Iisus din veșnicie, veșnicie. Amin.
Bunule Tată, din nou vinem în fața Ta, vinem de mulțumim de această zi binecuvântată de tine. Îți mulțumim, Tată, că s-a făcut de acolo, că mă și ne-ai învățat multe lucruri, că avem nevoie de ale, Doamne. De neputere ca pentru putem duce, de ajută-ne ca să facem voia Ta, nu a noastră. Te rog, bune Tată, binecuvântezi fratele care sunt în anumite probleme, încercări, de neputere, nu de Tată, care la tine. Ajută-ne, Tată, și noi, ca și noi să-ți putem face voia Ta, dar cum spune ea, amin.
Thank you. Thank you.